Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos un nuevo Voces de Bergantiños, o de hoxe, martes 12 de marzo. Facémoslo cun día con ceos prácticamente despexados, con temperaturas en aumento. Poderían acabar hoxe os 19 graus, subindo mañá ata os 20 en diferentes puntos da Costa da Morte. En fin, temos por diante, en principio, dous días en auga. O xoves podería volver a cambiar o tempo. Saúdos de Fran Rodríguez. Comezamos contándolles esa última hora con respecto a búsqueda en Fisterra dun home de 84 anos que desaparecía onte sobre as 6 da tarde. Formábase e montábase un dispositivo de búsqueda, paraba sobre as 11 da noite para retomarse hoxe pola mañá. En principio, reanudábase ese dispositivo de búsqueda, a esta hora sigue sen aparecer. Imos estar moi pendientes deste asunto, hoxe no Voces de Bergantiños. Hoxe tamén temos que contarles que onte inaugurábase o ciclo de formación profesional dual de cociña e restauración que acolle o IES Ramón Caamaño de Muxía. Ao acto asistía o conselleiro de Educación, Cultura, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. Falamos dunha bella demanda que xa é unha realidade e que comeza con 12 mozos e mozas que terán a oportunidade de facer as prácticas e negocios da comarca. Abría o acto desa inauguración a directora do centro, Pilar Mirón.
Oxe, por vir aquí a este acto de inauguración da FP Básica Dual en Cociña e Restauración. Sobre todo porque un broche de ouro a tres años de empeño, de ilusión e de moito esforzo por traer a profesionalización da hostalería a Costa da Morte. Ao longo de todo este proceso nos acompañaron e apostaron por nos de xeito incondicional os empresarios da Costa da Morte e tamén os diferentes membros da comunidade educativa. Desde o primeiro momento, o noso objetivo era responder á crecente demanda de formación cualificada no ámbito da hostelería, que representa a día de hoxe un dos sectores económicos e sociais da Costa da Morte, e tamén responder á necesidade dunha oferta e unha mellora formativa laboral para a xuventude, que do outro xeito acabaría marchando da Costa da Morte. Tamén apostaron por nos a Consellería de Educación e a Dirección Xeral de FP, con María Eugenia Pérez Acabeza, que se interesou por nos desde o primeiro momento, que lle agradecemos moitísimo, e acercouse ata aquí para ver o que se estaba a cociñar, nunca mellor dito, non? Todo este apoio institucional foi o que deu o pistoletazo de saída ao que vedes hoxe aquí, o taller de cafetería, con o profesor Carlos López, que se veu con nos desde o primeiro momento, está moi motivado en axudarnos a poñer isto en marcha, e a todo o alumnado que tamén viñeron para aquí, moi diferentes entre eles, pero cunhas ganas de aprender e de mellorar e de iniciar o que vai a ser o seu futuro profesional. É certo que o camiño ata chegar aquí foi difícil, pero estuvo cargado de moito esforzo, e estamos moi orgullosos por todos os pasos que demos e por a nosa pequena contribución á sociedade e ao sistema educativo. Agora temos un novo reto, que é montar a cociña completamente montada, e o afrontamos con moitísima ilusión e esperamos poder seguir contando con todo o vosso apoio nesta nova fase.
Apuntaba a directora do centro, Pilar Mirón, que levaban tres anos pelexando para ter esta FP, que xa é unha realidade. Agradecía o esforzo feito por profesionais e docentes. Apuntaba que ciclos como este fixan poboación na comarca. En breve, comezarán as obras para dotar o centro dunha cociña. Pola súa banda, o conselleiro agradecía o esforzo para poñer en marcha esta FP dual en Muxía.
Simplemente quero aproveitar esta pequena inauguración para destacar o simbolismo e a importancia que ten, e agradecer pues, a todos que fixeron posible pues, a posta en marcha dun ciclo pues tan singular como é un ciclo de FP básica dual, o que eso significa e o que eso implica, pois, de oportunidades e de posibilidades para os alumnos, para as alumnas que o están cursando, e tamén, porque non decido, para as empresas que están colaborando. Dar as gracias, por suposto, ao conxunto da comunidade educativa deste instituto e tamén as persoas que están invitadas. Queremos, cando impulsamos estes proxectos, é ser útiles e que os alumnos que se están formando nun instituto, que están adquirindo competencias, por suposto profesionais, pero tamén valores que van desenvolver na súa vida, temas vinculados con idiomas, con sostenibilidade, con moitas cuestións que son básicas no desenvolvemento dunha persona, pois o podan facer é que, aparte, vencellada ao traballo profesional, o faga pois nunha empresa, nun negocio, neste caso un negocio de hostelería, onde poida ver o que é a realidade e haya unha boa formación dos alumnos. Hoxe podo dicir a estes 12, son todos noviños por ahora, a estes 12 mozos e mozas, que, o que nos digan as estadísticas, en torno ao 96,5%, é dicir, casi 100%, dos alumnos que fan un ciclo de FP dual, acaban insertándose como profesionales na empresa onde fan a parte de traballo vinculado e de formación vinculado con a empresa.
Bueno, pues apuntaba o conselleiro Román Rodríguez que o que se pretende con estas iniciativas é ser útiles, e apuntaba o dato de que casi o 100% dos alumnos que fan unha FP dual acaba tendo un posto de traballo na empresa donde realizan a formación. Son as 12:07 minutos, toca repasar algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 12 de marzo. Os establecementos con horarios amplos tenden a desaparecer, aínda seguen varios con servicio 24 horas e outros que abren domingos e festivos. Acabámoslo de comentar, Román Rodríguez augura o éxito do ciclo de FP dual de cociña de Muxía. Os 12 primeiros alumnos e alumnas inician este mes as prácticas en 10 empresas. As conexións da droga entre Carballo Soneira con De Lemón, 3 son os cabecillas dun grupo con 9 detidos. Doce e oito minutos e continuamos ca actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. Esa actualidade das nosas comarcas pasa de novo por Suiza, xa que hai novidades na operación antidroga comezada no pasado mes de outubro, e que de momento conta con 9 veciños da Costa da Morte detidos. A causa judicial continúa aberta, non se descartan novas detencións. As autoridades suizas parecen ter claro que os 9 detidos estarían relacionados cun grupo especializado en tráfico de estupefacientes. Entre as forzas de seguridade locais apuntan a 3 cabecillas, 2 deles con residencia en Carballo e un terceiro en Camariñas. Según as suposicións dos investigadores, os da capital bergantiñana serían os encargados presuntamente da xestión e adquisición dos estupefacientes de adiantar os cartos. O veciño de Camarillas encargaríase da loxística e de buscar quen venda a mercancía na zona de Delemón. Como apuntábamos, a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. E máis asuntos de actualidade que van protagonizar parte deste Voces de Bergantiños de martes. O proxecto Os Fogóns do Anllóns, concebido para ofrecer un produto turístico de calidade que se basea na gastronomía local e sostible, avanza aínda na súa fase de desenvolvemento. Liderado e promovido pola Deputación da Coruña, o vicepresidente Xosé Regueira anunciaba a semana pasada o inicio do procedemento de contratación da Secretaría Técnica, ademais da inversión do 30% dos fondos. Facía nunha reunión celebrada o luns pasado na Coruña, na que, ademais de Regueira, participaban os representantes dos 5 concellos implicados: Ponteceso, Cabana, Laracha, Carballo e Coristanco. Este plan de sustentabilidade turística en destino está financiado polo plan de recuperación dos fondos Next Generation. Ademais de analizar o estado do plan, tamén se trataron os pasos a dar, que incluen os permisos de augas para actuar nas sendas do cauce. A Deputación da Coruña acaba de adxudicar as obras de mellora na estrada, na seguridade vial, na estrada DP-1406, no tramo entre Neaño, en Cabana e Oallo, en Zas. Afecta as parroquias de Cesullas e a propia zasense de Oallocu. Este será de 773.498 €. As obras consisten na construción dunha senda de 2 metros de ancho pola marxe dereita da vía entre os puntos quilométricos 0680 e 1900, e a ampliación da plataforma ata conseguir 2 carrís de 3,5 metros arcéns de medio metro, salvo na zona na que se executan os muros, donde o arcén esquerdo será de 1 metro. As tabernas e os ultramarinos históricos, que casi nunca decían que non a un cliente, foron baixando pouco a pouco a persiana. A mellora das condicións laborais e a evolución en xeral dos mundos van dando paso a horarios de atención ao público nos distintos negocios da Costa da Morte máis reducidos. Con máis razón se cabe tras a pandemia, que servía para poñer certos límites na hostalería e a restauración especialmente. Por ilo, nun momento así, destacan máis aínda os establecementos comerciais, que seguen apostando por ofrecer amplos os horarios de servizo. Na comarca, o abano de posibilidades é numeroso e diverso, de bares, restaurantes a farmacias, gasolineiras ou supermercados, panaderías, peluquerías e churrerías. En algúns casos, esta peculiaridade convertíaos xa en clásicos aos que recurrir cando un máis os precisaba.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta hora pasamos por Meteo Galicia. Queremos saber que nos espera en canto a meteoroloxía nesta xornada de martes. Tamén imos mirar a mañá, porque creemos, intuimos que van a ser os dous días no que mellor tempo, nos que mellor tempo teñamos. Alberto Romero, que tal, como estamos?
Hola, que tal, boas, Fran.
Toca disfrutar un pouco de sol con algunha nube, pero en principio a agua non esperamos durante dúas xornadas.
Correcto, hoxe mañá. Tampouco vendres, o vendres pouca cousa, únicamente os xoves a fin de semana, pero hoxe e mañán sí que serán as dúas xornadas así máis secas da semana, ceo despesado, nubes de tipo alto que non impeden o paso do sol sobre a comarca de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra. Hoxe, por exemplo, saímos a rúas en Carballo con 10 graus, a máxima estará preto dos 19, tamén preto dos 17-19 en Fisterra, tamén en Zas, por exemplo, en Camariñas ou Ponteceso ou Lase, por poñer así un exemplo. O vento frouxo de componente sur, situación tranquila en toda a Costa da Morte, entre Fisterra, Cabo Vilano e tamén Sisárregas, pois pouca altura de onda, pouco vento. Mañá mércores, xornada moi semellante, os xoves agardamos o paso dunha fronte que será pouco activa, que deixará algunha precipitación, algunhas precipitacións febles do oeste al este, pouca cantidade de chuvia, pero sí que é certo que os xoves nada terá que ver con martes, o sea, con hoxe martes e mañá mércores, e o venres será un día pois de recuperación da influencia anticiclónica transitoria, con alternancia nubes claros, pero con máis nubes, porque chega unha nova fronte cara a fin de semana.
Bueno, pues quedámonos con todo isto, tamén nada, destacar que mañá poderíamos chegar aos 20 graus, incluso sobrepasar. euros, ¿no?, en algún punto da comarca. Alberto, era así a previsión
sí,
que teníamos.
22, 19, 20 graus, podemos chegar con 22 ure, unha masaría un poquinho máis cálida, así que probable que estemos aí nos 18, 20 graus en algunhas zonas do norte de Galicia.
Bueno, pues aproveitemos estes días para dar algún que outro paseo. Alberto Romero, escoitámonos mañá, moitas grazas.
Unha aperta, Fran, adeus.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
12:15 minutos do mediodía, e esta hora imos cunha última hora con respecto á desaparición dun veciño de Fisterra de 84 anos. Onte emprendíase esa búsqueda, parábase pola noite, retomábase esa búsqueda pola mañá, e se non me equivoco, temos resultados positivos. Áurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra, que tal, como estamos? Bos días.
Hola, bos días. Bueno, ben, agora con esperanza, alegro o día. Non sabemos en que condicións está, ele apareceu, a mí acabamos de chamar agora a policía local, dicindo que aparecera na zona do aljibe, bueno, o aljibe que hai ali en Sardinha, depois de virse de desorientar, e ir hacia ali, bueno, agora estaban esperando a ambulancia, supoño que algún médico e tal, porque terá que sacar da bien camilla, pero bueno, pero está vivo, dixeron, está vivo, e agora, bueno, sacalo dali.
Por esta é a ultimísima hora, porque pola mañán reanudábase esa búsqueda, non había novidades ao respecto, nada, fai uns minutos que aparecía Alberto Blanco Domínguez, veciño de Sardiñeiro, 84 anos, desaparecía onte, bueno...
Sí, aí está a espera de que chegue a ambulancia,
Bueno. Pois imos estar moi pendientes do estado de saúde, pero a boa nova é que apareciu vivo, aparecía a primeira hora desta mañá. Bueno, fai uns minutos, acaba de dicir a propia...
Fai uns minutos.
Bueno, pois nada, xa noto a alcaldesa máis tranquila, porque a primeira hora cando falaba con ela estaba bastante nerviosa con este asunto.
Estaba moi disgustada, porque é un veciño meu da miña de Sardiñeiro, entón... somos conocidísimos, muy queridos, estaba muy disgustada, realmente que sí.
Bueno, pues en principio esa boa nova, habrá que estar pendientes do estado de saúde, porque pasaba noite a intemperie, veremos, os equipos de emergencia se dirixen ao lugar. Áurea Domínguez, agradezolle que estivera con nos, contándonos esta boa nova nesta mañá de martes, que vaya ben.
Muy ben, gracias.
Moitas gracias. Chao, chao. Pois nada, tema co que abríamos o programa de hoxe, ese señor de Sardiñeiro de 84 anos que desaparecía onte, dábase a voz de alarma a 6 da tarde de onte, emprendíase a búsqueda, hubo que parar pola noite, retomábase esta mesma mañá e aparecía fai uns minutos, non lo acaba de comentar a propia alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez. Está vivo, se dirixían hasta ali nestes momentos os equipos de emerxencia, veremos en que estado de saúde se encontra después de pasar toda noite a intemperie. Doce 18 minutos. Máis asuntos dos que imos falar hoxe no Voces de Bergantiños. Hoxe imos pasar polo Concello da Laracha para falar con José Manuel López Varela, alcalde de Laracha, sobre como avanza o proxecto dos fogóns do Anllóns. Séguese traballando nun proxecto co que se pretende ofrecer un produto turístico de calidade que afecta, bueno, pues, tenga o propio río Anllóns como protagonista e os concellos polos que transita o mesmo. Hoxe temos cita co Concello, martes. Hoxe visito os estudios de Radio Voz, Margarita Lamela, alcaldesa de CE, con ela analizamos a actualidade municipal do Concello CEense. A banda de música municipal de Carballo continúa ca celebración do seu 40 aniversario. Sobre isto volvemos falar hoxe con Javier Bardanca, director da banda e do Conservatorio de Carballo. Con respecto a este último, temos cita hoxe mesmo no Pazo da Cultura de Carballo. Con respecto á banda, cita será este venres na TVG. Para hoxe está prevista unha reunión entre a Concellería de Festas de Carballo e o sector hostaleiro para abordar propostas de cara ás festas do San Xoán. Imos falar con Maruxa Suárez. E como cada martes, iremos poñendo punto final o Voces de Bergantiños co profesor José Antonio Viña Patiño. Le recordamos esa boa nova. Aparecía fai uns minutos o veciño de Fisterra que desaparecía na xornada de onte. Dirixíanse xusto ahora ata os equipos de emerxencia para valorar o estado de saúde no que se atopa. Facemos un alto no camiño. Seguimos con máis protagonistas neste Voces de Bergantiños de martes 12 de marzo. Su ejército de zombies, pero hay una voz, hay una voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Chourizo Vela 12, Eroski ao corte 9,45 euros o kilo. E filetes de porco 4,95 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¿Qué estilo? Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida. Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Thank you. 12:24 minutos, a esta hora pasamos polo Concello da Laracha, ali foi, xa non recordo, vai me refrescar a memoria o alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, foi nun foro voz de farás 6 ou 7 anos xa aproximadamente cando se falou dun proxecto que vai collendo forma, ou de que non estaría mal facer un proxecto destas características. É certo que o proxecto, según se iba falando e se iba avanzando, foi tomando formas diferentes, pero bueno, temos que falar dos fogóns do Anllóns. Proxecto turístico que implica, lóxicamente, o propio protagonismo do río Anllóns e implica tamén aos concellos polos que transita. José Manuel López Varela, alcalde da Laracha, que tal, como estamos?
Hola, que tal, buenos días.
Esto era así, poñíase aquela primeira pedra en aquel foro voz, tratábase de potenciar as cualidades do noso río, respetando, claro que sí, todo o entorno, e a partir de aí parece que foron collendo implicación neste proxecto os diferentes concellos polos que transita, tamén a Deputación da Coruña, que se volcaba tamén con este proxecto, foi metamorfoseando, se queremos dicirlo así, porque foi collendo paus distintos, non, alcalde?
Sí, bueno, a verdad que me alegro, porque nós desde o goberno da Laracha teñámoslo claro que o Anllóns, como arteria principal da comarca de Bergantiños, polo que discurre, pois, polo, como decías, pois, por 5 concellos, pois, que era necesario, pois, facer un proxecto que unificara, iso se iu, pois, nese foro de Radio Voz que se organizou aquí na Laracha, e bueno, pois que se plantexaba pois como proxecto unificador pois de toda a conca do río Anllóns, pois actuacións en conxunto para os 5 concellos. Bueno, pois eso está collendo forma, está pois con un plan importante que é o plan de sustentabilidade turística en destino, con marcamento importante de 1,5 millóns de euros, e que, bueno, que son fondos Next Generation, pois que están aí capitaneados por vicepresidencia da Diputación da Coruña, que están implicados, pois, tanto o Goberno da Xunta como o Goberno do Estado e os cinco concellos. Uh-huh. Isto se está traballando, pois, xa en distintas actuacións, que foi o que se puxo encima da mesa, pois, na reunión que fai uns días mantivemos na propia sede da Diputación Provincial, e co día 4 de abril, pois, vamos a manter outra xa, pois, con máis definición de proxectos, que será en Ponteceso, tamén, bueno, pois, que a presidencia é rotatoria, pois, pasa a ser esta Cabana de Bergantiños, se pasa a ser Ponteceso, que leva a presidencia do proxecto de fogóns do Anllóns, e, bueno, pois, aí estamos, pois, traballando nesos catro eixes programáticos, como a transición verde sostible, mellora da eficiencia energética, transición digital e competitividade. Ainda que visto así, 4 eixes, pois, con estes títulos, pois, igual queda un pouco así abstracto, non?
Pero, bueno, xa chegarán os equipos de marketing, alcalde, para darlle unha volta a isto.
Pois, así, sintetizando, pois, decir, proxectos importantes como son, pois, miradores no río Anllóns, eliminación de flora invasora, recuperación de plantas privadas, como pode ser Gabenlle ou Verdes, aparcamentos disuasorios, decir, proxecto de cicloturístico, sendeiros do Anllóns, esa senda, e despois, bueno, por distintas actuacións tamén relacionada, pois, con toda a parte de gastronomía, non? Como un dos pilares importantes do propio proxecto.
Bueno, os 5 concellos implicados son Ponteceso, Cabana, Laracha, Carballo e Coristancos, concellos polos que transita o Anllóns. Lóxicamente estás a traballar en intentar facer unha senda o menos dañina para o entorno posible. Lóxicamente aquí hai que contar cos permisos de auga. Aquí implica tamén gastronomía, e claro, alcalde, comentámoslo moitas veces, tamén o comentamos co vicepresidente da Deputación, e que vivimos do que nos dá o Anllóns, as cousas como son.
É verdade, pero o Anllóns, pois, bueno, primeiro, pois, que é o abastecemento de auga principal aos 5 concellos que somos ribeireños do Anllóns, non? E, por outro lado, bueno, pois, que crea, pois, as terras máis fértiles de toda a comarca, pois, que son as que están pegadas o río Anllóns. E de aí, bueno, pues temos que partir a diversas actividades, é dicir, incluso pues, o tema patrimonial, gastronómico, pues, temas de feiras, a recuperación dos senderos, a recuperación dos muiños, áreas de esparcimento, como decíamos, pues, esos paseos ou as áreas fluviais. Bueno, pues todo ese conxunto o que temos é que ter aproveitar este proxecto e poñelo en valor e facer que a parte da riqueza que xera pues, no día a día dos habitantes da comarca o río Anllóns, pues que tamén nos siga pues, para poñer en valor todos estes temas que estamos comentando e que tamén, bueno, pues que atrae visitantes e que deixen aquí pues, tamén unha riqueza importante, ¿no? Por eso decir que é unha oportunidade potente, é unha subvención, un proxecto con unha financiación moi importante, é o que temos, bueno, pois agora mesmo, pois, tamén que cada unha das administracións ir traballando, que no caso dos concellos, pois tamén con a Xunta, pois a ver esas tramitacións de Augas de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, pois se podemos disponer ca máxima rapidez posible para ir xa contratando, traballando nas distintas accións,
¿no? Bueno, pues eso, que sigue avanzando, ten moi boa pinta, veremos cando podemos xa disfrutar de todo o programa que se poda realizar en torno a este proxecto, o que temos claro que, bueno, o Anllóns é o que fai que teñamos eses produtos tan fantásticos que imos poder degustar en restaurantes que cada vez teñen máis calidade que tamén temos pola zona. En fin, nacía esta idea, fai xa uns cuantos anos en un foro voz no Concello de Alaracha, vai collendo forma. En breve seguramente veremos xa, bueno, veremos, poderemos disfrutar, ¿no?, de parte de todo isto. Bueno, do xantar xa disfrutamos, sí, dos produtos xa disfrutamos, alcalde.
Pero bueno, que o tema é ir mellorando, que tamén que veña xente a disfrutar desos produtos, que tamén que temos un potencial, pois, que decir, pois, de distintos produtos, pero o que quería poñer é, sobre todo, decir, o valor da horta do Val do Anllóns, ¿no? Entón, bueno, pois, eu creo que temos que aproveitar, pois, que hai unhas inercias, que hai uns fondos, neste caso, de fondos europeos, pois, que temos que aproveitarlos para darlle un pulo económico á comarca, ¿no?
Bueno, pois, quedámonos con todo isto, tema do que imos seguir falando. Nos agradecemos, por certo, que estaba mirando eu aquí, e xusto ao lado vexo que, si queren ser solidarios na Alaracha, donando sangre, o venres na Praza do Concello, estará a unidade móvil de 10 da mañan a 2 da tarde, de 4 da tarde hasta as 9. En o mismo punto, o sábado, de 10 a 3, que acabo de verlo, así de refilón. Xa que estamos na Alaracha, sí, pois pues, apuntamos.
Unha reacción que os vosos veciños te animan, que se animen a facer doadores porque é necesario, porque todos necesitamos de un pisco de solidaridade, ¿no?, para salvar vidas, que é o máis importante.
Pues eso, que acabo de verlo e había que contalo. Alcalde, ata pronto, moitas gracias.
Gracias a vos.
Doce 32 minutos, momento para facer unha pausa. E xa saben que os martes temos cita co Concello. Hoxe a protagonista será Margarita Lamela, alcaldesa de CE. Enseguida estamos de volta.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Llega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos. Hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa! Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz.
Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
12:41 minutos, Proquiver que nos ofrece un martes máis, o cita co Concello en Radio Voz. E hoxe a protagonista é a alcaldesa de CEE, Margarita Lamela. Que tal, como estamos, alcaldesa?
Hola, moi bo día.
Non se queixará, no? Citeina un martes con sol.
Sí, a verdade é que sí.
Bueno, temos dous días por diante secos, despois pode chover un pouco xoves, non sabemos que vai pasar a ciencia cierta o venres. En fin, un bo día para aproveitar para facer exercicio, por exemplo. Aproveitemos estes días para dar un paseo e airearnos. Acaba de pasar o 8M, a alcaldesa, eu creo que o propio é comezar por a actualidade máis próxima. En este caso, había citas organizadas polo propio Concello para conmemorar o Día Internacional da Muller. Creo que hubo que cancelar alguna por culpa do tempo. Falando do tempo.
Falando do tempo, sí, tivemos que cancelar pues, unha andaina que organizamos cos concellos de Corcubión e Fisterra. Programouse para este sábado, a ver si o tempo o permite. E igualmente o día 19, o próximo martes, pues, temos unha xuntanza de mulleres crecendo xuntas para falar. Vamos a poñer, bueno, programamos todos os meses, o último martes de mes, pues, ter esta xuntanza para falar entre mulleres, o que queiran.
Bueno, pues continúa esa programación, hubo que suspender alguna cita, non solamente no Concello de CEE, moitas delas que tiñan lugar o aire libre, hubo que aplazalas por culpa precisamente do mal tempo. Alcaldesa, tamén, de máxima actualidade, podíamoslo ver estes días no Anabó de Galicia. O Concello de CEE ten 1,5 millóns de euros de inversión en marcha, entre obras que xa que xa foron finalizadas, outras que están en execución, e outras que se van a adxudicar en breve. Ademais, está en proceso de adxudicación da reforma do mercado municipal valorada en máis dun 1 millón de euros. Bueno, arrancamos o ano con forza, neste sentido.
Sí, arrancamos o ano con moita forza e temos solicitadas, ademais, subvencións por un importe total de 1.269.000, dos cales hoxe xa nos confirmaron a concesión de dúas, unha que é unha mellora de parte do Paseo Marítimo de CEE e outro un atril interactivo de creación de controis digitais para guías interactivas. Entonces, esas xa nos hoxe nos notificaron a súa concesión. Igualmente, pois, temos actualmente en execución a obra de, do saneamento, que, bueno, neste mes parece que xa nos van a facer entrega da balsa de tormenta, polo que xa a balsa de tormenta xa non la entregan, quedaría a balsa de tormenta feita e a conexión hasta a depuradora, e quedaría dende a balsa de tormenta o que hasta a rotonda que está cerca do mercado do centro comercial, que sería a última actuación. Esperamos que neste ano esta obra por fin poda ser rematada e que tamén quede rematado pois o parque infantil na zona do paseo marítimo. Temos.
Decía eu que por favor que continúe, que digo que estaba valorando usted. É que teño a chuleta diante de todo o que se está a facer en
esa obra. Esa obra é unha parte de 1,5 millóns. Esta obra é unha obra de 8 millóns de euros, unha obra importantísima, claro. Importantísima para CE, para Corcubión tamén, porque tamén afecta ao saneamento de Corcubión. Temos a rúa do Pepe do Pocho ahora en execución, está rematándose, a pista de Berrose a Misenda, a rúa de Castelao a primeira e a segunda fase, vais iniciar a rúa de Río Ferrol, está, como dixeches, a reforma do mercado municipal, co se tivemos mesa de contratación, eu teño, vamos, espero que a finais de abril, primeiros de maio, de comenzo a esa obra, unha obra pois ambiciosa e que vai supoñer un cambio importante para CEN no área do mercado municipal e incluso do propio comercio, ¿no?
Bueno, pues obras importantes as que están a realizar, as que se remataron e as que están por chegar en CEN. Estamos nun momento álxido en canto a contratación no Concello CEense. Recordo un cita co Concello de antes das eleccións onde estábamos nunha situación parecida, alcaldesa, con moita inversión en obras tamén no Concello de CEN.
Sí, o Concello de CEN, pois, optamos a todas as subvencións, tanto de fondos europeos como as da Xunta, as da Deputación, evidentemente, pois, esa é a aposta, é a nosa linea de traballo. Podo dicir que, pois, que temos solicitadas dúas subvencións para a mellora da piscina municipal, ou outra subvención para o Estadio Municipal de San Paio de Refosos, que supera o 500,000 de euros, a da piscina municipal entre as dúas, máis de 260,000 euros, a mellora energética no Centro Cultural e Escola Infantil de Piririña, que supera os 120,000 euros, a reforma e cubrición dun parque infantil do Terolastres, a mellora do lavadoiro de Lobelos, a creación dunha ruta peonil en Amisenda, a mellora dun viario de Cabarliza que vai dende Prado de Salgueiros ata Ponte, que foi reformada fai pouco, a mellora as que dixen anteriormente do Paseo Marítimo máis do Atril, que xa están concedidas, o reforzo do viario no Parque Empresarial, a adquisición dun vehículo híbrido enchufable etiqueta cero emisiones e a instalación de caudalímetros para minimizar as perdas de agua. Estamos falando de máis de 1,200,000 euros.
Bueno, pues inversións importantes en CE. Tamén temos que falando de inversións. Algún plan ou proxecto para revitalizar o centro comercial, alcaldesa?
Pues mira, en este momento o centro comercial teño o luns unha mesa, tamén outra mesa, para adxudicar outro local. Están interesados noutro local, están falando dos locais do concello. Do concello. Claro. Por outra banda, dentro do POS vai a instalación do sistema de accesos e cobro para o parking no centro comercial, es decir, dentro do concello. Estamos traballando con precios sumamente moi asequibles, donde non cobramos a comunidade de propietarios, que é solamente o alquiler. Bueno, ese é o que se está facendo dentro do concello. Evidentemente hai un xerente, ese xerente percibe un salario que realmente é o que teña que dinamizar e preocuparse porque o centro comercial sae adiante. Bueno, o concello estamos facendo un traballo que evidentemente lle correspondería realmente a esa xerencia, ¿no?
Claro, seguimos falando de actualidade. Non sei se hai alguna novidade con respecto ao vertido da semana pasada. Recordamos que aparecía o río Castro tinguido de branco, que era un vertido que en principio parece, non sei se isto está confirmado, que chegaba dende o concello de Vimianzo. Cal é a situación agora mesmo?
Pois, teño confirmado que ese vertido procedía do concello, bueno, dunha empresa dese concello, que, bueno, por parte da Piscifactoría, pois van a presentar as reclamacións correspondentes.
Hai algún proxecto para a posta en valor da antigua baleira de Caneliñas? É que nos últimos tempos falamos moito disto porque desperta moito o interese de escritores, estudantes que fixeron proxectos sobre a súa historia.
Temos varias actuacións. Por unha banda, este ano, o 15 de novembro, fai 100 anos de que se cazou a primeira balea en Alinca, en Eliñas.
Cantos anos?
100 anos.
O centenario?
O centenario. Este ano, o centenario.
É unha data para ter en conta.
Sí, para ter en conta. Iniciamos a un proceso xa para adquisición o uso que nos deixen pasar para facer unha senda peonil que une a mi senda, pasando por Caliñas, Capraia de Gures. Esa é unha actuación. Por outra banda, Cesuga, o proxecto fin de carreira, pois están facendo con relación a Pistefactoría de Nires, a Factoría de Caneliñas, con meu compromiso de leválo ao Ministerio a Madrid para tratar de a ver que cocións podemos darlle en base a esos proxectos que nos presenten os estudiantes de arquitectura de Cesuga. Preparando unha programación para este ano con relación a este centenario vamos traballando.
Máis asuntos, o polígono que parecía que collía forza aí atrás, que isto continúa polo que sabemos, hai novidades con respecto a posibles empresas que se podan incorporar en breve?
Hai algunha máis, pero non está confirmada, polo que non podo dar máis datos.
Bueno, imos ser cautos. É a senda que une Corcubión con ese proxecto.
Xa dimos un avance máis, sei que Costas está ca redacción do proxecto, vamos polo bo camiño.
Temos que escoitar a voz da oposición. Se lle parece, alcaldesa, escoitamos primeiro a Pilar Iglesias Independentes Porce.
Bo día, Fran, bo día, señora alcaldesa. Bueno, pois eu vou aproveitar para facer unha pregunta que xa pretendía facer en plenos anteriores e a colación do altercado que acaeceu aquí non este domingo, sino o anterior, non este domingo pasado, o anterior, nunha das paradas de taxi de C, entre dous taxistas, enlazando co que dixo a señora alcaldesa en algún medio de que ia facer unha revisión de ordenanza. Ata onde eu sei, en C, somente sai ordenanza de taxas. E a miña pregunta é se a señora alcaldesa ten pensado ou se sería posible organizar o servizo, ben sexa a través dunha ordenanza ou a través ou como o goberno crea con 20, para poder ter en C un servizo de taxi de presenza física permanente na parada, que actualmente non hai. Moitas grazas e bo día.
Pregunta de Pilar Iglesias.
Bo día, señora Iglesias. Pois, por parte de Secretaría, está confeccionando, elaborando unha ordenanza para regular e que non sucedan este tipo de situacións.
Más preguntas. Escoitamos a Sergio Domínguez, voceiro do Bloque Nacionalista Galego.
Nos últimos días asistimos outra vez a outra contaminación do río Castro e os problemas que trae consigo a extinción da flora e da fauna, así como os posibles problemas económicos que poden surgir na Piscifactoría de Lires. Podemos unir isto á problemática da propia ría, na propia ría de Lires e da praia, que leva anos pechada ao baño. En algún pleno temos falado do asunto e nós temos instado ao goberno a buscar solucións efectivas para que dunha vez por todas a praia de Lires volva a ser apta para o baño e sexa punto de atracción turística no verán. En algunha ocasión tamén nos ten contestado que estaba buscando unha nova ubicación para a depuradora de Lires, ao cal pois nos lle dixemos que esa non era a solución, porque a problemática non está donde estea situada a depuradora, senón o funcionamento da mesma. En calquera caso, como xa lle fixemos saber tamén, nos pensamos que era o que é necesario que se faga unha auditoría sobre o estado da ría, sobre o estado dos ríos que desembocan na mesma, para dar solución ao problema dunha vez por todas. A pregunta é se esa auditoría vai ir adiante, se se van a tomar as medidas necesarias, buscar as medidas necesarias para que a ría de Lires volva a ser volva a estar limpa e a propia praia volva a ser apta para o baño.
Pregunta de Sergio Domínguez, alcaldesa.
Moi bo día, señor Domínguez. Con relación á auditoría, corresponde en sí a Aguas de Galicia. o río Castro desemboca non solamente no municipio, bueno, non solamente pasa polo municipio de C, pasa por outros municipios, polo que excede das competencias que son municipais. Con respecto ao mantenimento e funcionamento da depuradora de Lires, se fai o seguimento correspondente, e os verquidos proceden máis ben de outros términos municipais, non tanto de Lires.
Uh-huh. Rematamos as preguntas da oposición escoitando a Jesús Picallo do Partido Popular.
Hola, bos días. Dendo o Partido Popular de C querríamos preguntarlle á alcaldesa como está o tema do Plan Xeral. Nos primeiros 100 días de goberno xa se fixo esta pregunta a través deste medio, e agora que pronto se vai a cumplir un ano deste mandato, desde a oposición, desde o Partido Popular de C, seguimos sin saber nada do Plan Xeral, que é de vital importancia para o crecimento e desenrolo da nosa localidade. Moitas gracias.
Pregunta de Jesús Picallo, alcaldesa.
Bo día, señor Picallo. Como sempre, o Partido Popular solamente se preocupa por Plan Xeral. Tendría que explicarlle moito aos veciños e as veciñas de C por que lle preocupa tanto o Plan Xeral. En todo caso, lle tenía que preguntar a Xunta, porque aínda estamos esperando pola cartografía que le sacaron a licitación, que por parte do Concello xa está a súa parte licitada e ora falta que a Xunta nos entregue a documentación correspondente para poder continuar. Así que a resposta a ten na Xunta e no seu propio partido.
Bueno, pues rematamos coas preguntas da oposición. Alcaldesa, non teño máis preguntas.
Fenomenal.
Bueno, acabamos rápido este cita co Concello. Repasábamos, eso sí, os temas de actualidade do Concello de C. Agradezolle que nos fixera unha visita hoxe aos estudios aquí de Radio Voz Bergantiños en Carballo. Gracias pola visita.
Boa
viaxe.
Graciñas.
Catro minutos para chegar a unha da tarde, facemos un alto no camiño e buscamos máis protagonistas. Xa saben que o cita co Concello non lo ofrece cada martes, Proquiver.
Proquiver, produtos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Viajes a Marelle te lleva a la Costa del Azar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes a Marelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes a Marelle.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Chourizo Vela 12, Eroski a o corte 9,45 euros o kilo. E filetes de porco 4,95 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.